ክብሪ ክርስቶስን መስቀል ክርስቶስን ዘይፈላለዩ እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ በዓለ ቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን እንክዝክር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ እውን ሎሚ ንኮ ምስቶም ትማሊ ዝሸምዎም ሓደስቲ ካርዲናላት ብሓባር ኣብ መንበረ ጴጥሮስ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዕሪጎም ንእስ ስብከት እዚ እውን ኣቕሪቦም
ለሌቱር ፕሮክላማት ci permettono di prendere contatto con la tradizione apostolica.
ክንብብ ዝሰማዕናዮ ቃል ኣምላኽ ነቲ ሃዋርያት ዘመሓላለፉልና ባህሊ ከምቲ ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ እዚ ባህሊ እዚ ናይ ነገራትን ቃላትን መትሕልላፍ ወይ እውን ናይ ዝሞቱ ነገራት ክብካብ ዘይኮነስ ህያው ውሕጅ ኮይኑ ምስቲ ምንጪ ዘተኣሳስር እቲ መበቁላዊ ነገራት ከዓ ኣብዚ ህያው ውሕጅ እዚ ወትሪ ኣሎ እንክብሉ ብዕለ 26 መያዝያ 2006 ዓ.ም ኣብ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ገሊፆም እዚ ባህሊ እዚ ከዓ ንመፋትሕ መንግስተ ሰማያት ይወፍየልና ነባሪ ባህልና ኸስ ወትሩ ሓዲስን ንታሕጓስ ወንጌል ዘሕድስን ብኸናፍርናን ብልብናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ፊልጵስዩስ 2:11 ኢልና ክምስክር የኽእለና። ወንጌል ብምሉእ ነቲ ኣብ ልቢ ህዝቢ እስራኤል ዕንክሊል ዝብል ዝነበረ ሕቶ ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ልብቶም ጽምኣት ህይወት ዘለዎም ዝመላለስ
ሰይቱ ኮሉይ ገደብ ቤኒረ ወዶብያም ኣስፔታል ዩን ኣልትሩ
እቲ ክመጽእ ዘለዎስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ማቴዎስ 11:3 እትብል ሕቶ እያ። ኢየሱስ ከዓ ነዛ ሕቶ ግምጥል ኣቢሉን ሃዋርያት ንስኹም ከመን ትብሉኒ ማቴዎስ 16:15 ኢሉ ይሓቶም። ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ እቲ መስሒኻ እንክብል ምምላሽ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ ይህቦ እዚ ማለት ከዓ ቅቡእ ቅቡእ ናይ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። ኣብዚ ደስ ዝበለኒ ንቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ዝገለጸሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ምዃኑ እዩ። እግዚኣብሔር ብወዱ ገይሩ ንህዝቡ እናቐብአ ክርኢ ክኢሉ እዚ ቅቡእ ዝኾነ ኢየሱስ ነቲ ዝጠፍአ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ህዝቢ ንምድሓንን ንምንጋፍን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይዘዋወር። ንዝሞተ ይቀብእ ማርቆስ 5:41 ንዝሓምሙ ይቀብእ ማርቆስ 6:13 ንዝቆሰሉ ይቀብእ ሉቃስ 10:34 ናብ ንስሓ ንዝምለሱ ይቀብእ ማቴዎስ 6:17 ነታ ተስፋ ባዕላ ይቀብኣ ሉቃስ 7:38 ኣብዚ ቕብኣት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣተኛ ነፍሲ ወከፍ ዝተሸነፈ ዝሓመመ ኣረሜን ከም ስድራ ቤት ዝተፈቕረ ኣካል ኮይኑ ክስምዖ ኽኢሉ ኢየሱስ ከዓ በዚ ተግባራት እዚ ንነፍሲ ወከፉ ብኣካል ንስኻ ናተይ ኢኻ ይብል ነይሩ። ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ንሕና እውን ብኸናፍርናን ብልብናን ነቲ ዝሰማዕናዮ ጥራሕ ዘይኮነ ብጭቡጥ ተመክሮ ህይወትና ብሓቂ ካብ ሞት ከም ዝተንሰአናን ከም ዝተፈወስናን ከም ዝተሓደስናን በቲ ናይ ቅዱስ ቅብኢ ተስፋ ተመሊእና ንመስክር። ምስጋና ነዚ ቅብኢ እዚ ይኹን። ዝኾነ ዓርዑት ናይ ባርነት ተደምሲሱ እዩ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 10:27 ብመስዋእቱ ዝደሓና ናይ ምዃን ተሓጓስን ዝኽርን ክነጥፍ የብልናን። እዛ ሓጐስ እዚኣ ኸዓ ንስኻ ወዲ እቲ ህያው እግዚኣብሔር ኢኻ ኢልካ ናብ ብምስካር ተበጽሕ ማቴዎስ 16:16 ነዚ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስክርነት ስዕቡ ዝቐርብ ክፍሊ ወንጌል ክምልከቶ ኣድላይ እዩ። ኣብ ማቴዎስ 16:21 ካብኡ ንድሓር ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከም ዝነበሮ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃነ ካህናትን ብጸሓፍትን ከዓ ብዙሕ ከም ዝሳቐን ከም ዝቕተልን ብሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከም ዝትንስእን ክገልጸሎም ጀመረ ይብል። በዚ ከምዚ ኸስ እቲ ቕቡእ ናይ እግዚኣብሔር ክሳብ መስዋእትነት ዘበጽሕ ሳዕቤን እናተቐበለ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕርን ምሕረትን የምጽእ ኣለና። እዚ ምሕረት ዝመልኦ ፍቕሪ ዝኸስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተዘርጊሑ ናብ ህይወት ኩሎም ንኽበጽሕ ሽሕ እኳ እዚ ጽቡቕ ሽምን ጣዕምን ቦታን ሰጊሩ መስዋእትነት እውን ዝሓትት እንተኾነ ክበጽሕ ኣለዎ።
ዳባንቲ ኣ ኮስቶ ኣኑንቾ ኮሲ ናቴሶ ፒየትሮ ሪያጂሽ ዲዮ ኖን ቮልያ ሲኞሬ ኮስቶ ኖን ቲ ኣካድራ ማይ
ኣብዚ ሃንድ በታዊ ዝኾነ መግለጺ ኢየሱስ ቅዱስ ጴጥሮስ ኦ ጐይታ የጽልልካ እዚስ ኣይውረድካ እንክብል ከይትረድኦ ይቃወም። ናብ መዐንቀፊ ከውሒ ተቐይሩ ኣብ መንገዲ እቲ ክምስክሮ ዝጸንሐ መሲሕ ይኹየጥ። እዚ ገበረሉ ኸዓ ንመሰል እግዚኣብሔር ንክከላኸል ብዝብል ሓሳብ ኮይኑ ግን ናብ ጸላኢ ኢየሱስ ይቕየር። ኢየሱስ ከዓ ሰይጣን ይብሎ። ሕይወት ቅዱስ ጴጥሮስን ምስክርነቱን ምስ ትንታንከስ ንሕይወት ሓደ ረድኢ ዘሰንዩ ፈተናታት ንምፍላጥ ክንምሃር ኣለና። ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ንሕና በዚ ሕሽኩታ ጸላየ ሰናያት ክንፍተንን ንተልእ ኳ መዐንቀፊ እምኒ ክንከውንን ንኽእል ኢና። እዚ ሕሽኩታ ዲያብሎስ ዝብሎ ዘለኹ ንሱ ወትሩ ብስውር እዩ ከስዳዓና ዝፍትን። ከምዚ ብምግባሩ ኸዓ ነቲ ኣፍራሲ ሓሳቡ ይሓብኦ ክንፈልጦ የጸግመና። ከምቲ ቅዱስ ኢግናጽዮስ ዘለዮላ ዝብሎ ንኸይፍለጥን ንኸይጋለጽን ወትሩ ከም ሓደ ዘይፍሉጥ ኮይኑ ይቐርብ ይብሎ። ኣብ ቅብኣት ክርስቶስ ምስታፍ ከስ ኣብቲ ኽብሩ ምስታፍ እዩ። እዚ ክብሪ እዚ ከዓ መስቀሉ እዩ። ኣቦ ንወዲ የኽብሮ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12:28 ኣቦ ስምካ ኣኽብሮ ይብል።
ግሎሪያ ኤክሮቸ ኢን ጀሱ ክሪስቶ ቫኖ ኢንሲየመ ኤኖን ሲ ፖሶኖ ሴፓራሬ።
ክብርን መስቀልን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓባር እዮም ዝጓዓዙ፣ ክንፈላለዮም ኣይንኽእልን ኢና። ወላ እውን ኣብ ዘብለጭጭ ክብሪ ንእቶ ንመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ እንተገዲፍና ንጋገ። ምክንያቱ እዚ ከምዚ ዝበለ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ናይ ጸላእየ ሰናያት ምትዕሸሻው እዩ። ካብ ቁስልታት ጐይታ ርሕዕካ ክርስትያን ንምዃን ምጽዓር ናይ ወትሪ ፈተና እዩ። ኢየሱስ ንምስኪንነት ደቂ ሰባት ብኢዱ ይትንክፎ፣ ንዓና ኸዓ ምሳኡ ክንከውንን ነቲ ዝቈሰለ ስጋኡ ኣብቶም ዝሳቐዩ ዘሎ ኣሕዋትና ክንትንክፎን ይዕድመና ኣሎ። ብኸናፍርናን ብልብናን እምነትና ንምምስካር ከስ ከምቲ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝተባሃለ ንሕሽኩታ ጸላእየ ሰናያት ኣለሊኻ ምኽኣል የድሊ። ነተን ናይ ግልናን ናይ ማሕበራትናን ሽፋናት ኮይነን ነቲ ሰውራዊ ዝኾነ ሓይሊ ርሕራሕ እግዚኣብሔር ካብ ምፍላጥን ኣብትህሉ ዕለታዊ ናብራ ናይ ካልኦት ከይንሳተፍን ካብ ድራማ ደቂ ሰባት ክንርሕቕ ዝፈታተኑና ንኽንረኽቦምን ንኽነለልዮምን ክንምሃር የድሊ። ታሕጓስ ወንጌል ቁፅሪ 270 ተመልከት። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከ ንኽብሪ ካብ መስቀል ከይፈለየ ንሃዋርያቱን ንቤተ ክርስቲያኑን ካብ ባዶሽ ዝኾኑ ዓወታትን ካብ ባዶሽ ዝኾነ ፍቕርን ካብ ባዶሽ ዝኾነ ኣገልግሎትን ካብ ባዶሽ ዝኾነ ርሕራሕን ህዝብን ከድሕን ይደሊ። ካብቲ መሰረቱ ኣብ ህይወት ኣመንቲ ዘይኮነስ ብዝገደደ ንኣገልግሎት ጐይታ ካብቲ ደሮና ዝመልኦ ታሪኽ ደቂ ሰባት ከኣልዩ ንዝፍትኑ ካብቲ ድረት ኣልቦ ህውታተ ንኸድሕን ይደሊ ዘሎም እውን
ኮንቴምፕላር ኤሴጉር ክሪስቶ ኤሲጀ ዲላሻሬ ኬልኮረ ሲያፕራር ፓድረ።
ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስትንታንን ምኽታሉን ከስ ልብና ንእግዚኣብሔር ኣቦን ንኽገልጸሎም ዝደልዮም ደቂ ሰባትን ምኽፋት እዩ። ነዚ ኸዓ ንህዝቡ ብምንም ተኣምር ከምዘይገድፎም ብርግጽነት ብምፍላጥን ብምእማንን እዩ ዝግበር። ዝተፈተኹም ኣሕዋት፣ እቲ ክመጽእ ዘሎስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽብእ እትብል ሕቶ ኣብ ገጽታ ሚልዮናት ሎም እውን ትቕጽል ኣላ።
ኮንፌስያሞ ኮን ኖስትሪ ላብራ ኮን ኖስትሮ ኩወሬ ጀሱ ክሪስቶ ኤል ሲኞሬ።
ብኸናፍርናን ብልብናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ኢልና ንመስክር። እዚ ናይ ወትሩ መዝሙርና ኾይኑ ዕለት ዕለት ንኽንዝምሮ ንዕደም። ገርሀይና ብዝኾነ መንገድን ብርግጽነትን ብታሕጓስን ቤተ ክርስቲያን እተንጸባርቆ ብርሃን ናታ ዘይኮነ ብርሃን ክርስቶስ እዩ። ብርሃና ካብቲ ናይ ጽድቂ ፀሓይ ዝኾነ ብምውሳት ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ ገላትያ 2:20 ክትብል ትኽእል። ነዚ ንምፍላጥ የድሊ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።